Cartea Psalmilor, Psalmul 6, pagina din Biblie 556. Deschidem Sfânta Scriptură și vom citi împreună Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta și nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-a îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, că cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine, și cine Te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot gemând, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a sub fața de întristare, și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrășmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă. Într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Amin. Autorul acestui psalm este tot David și ceea ce aș vrea să menționez încă de la început este faptul că psalmul 6 face parte din psalmii pocăinței lui David. Este de fapt primul din cei 7 psalmi ai pocăinței lui David. Și cei care încă nu știți care sunt cei 7 psalmi ai pocăinței, puteți să vi notați. Deci, dintre toți psalmii pe care i-a scris David, 7 sunt numiți psalmii pocăinței lui, în care își varsă inima înaintea lui Dumnezeu și vine cu starea lui în urma păcatului săvârșit să ceară iertare, să implore mila și harul și îndurarea lui Dumnezeu. Deci, primul este psalmul 6, apoi al doilea psalmul 32, psalmul 38, psalmul 51, care excelează în duhul acesta de pocăință, apoi psalmul 102, psalmul 130 și psalmul 143. Aceștia sunt cei 7 psalmi ai pocăinței lui David și primul dintre ei îl studiem în seara aceasta, psalmul 6. Dacă ați fost atenți când am citit conținutul acestei rugăciuni, acestui psalm, am putut să observăm aici portretul omului în suferință, în durere. De aceea mi-am intitulat mesajul în seara aceasta, Strigătul durerii. Psalmul revelează o experiență de indispoziție și durere când David, în urma stării apăsătoare a păcatului în viața lui, credea că nu mai există nicio perspectivă, nicio speranță, gemea și parcă simțea că va trebui să moară. Știm cu toții din relatările Scripturii că David a avut în trăirea lui o caracteristică foarte interesantă. David a fost omul sensibil în interior și mereu atacat în exterior. În tot psalmii lui veți vedea prezența dușmanilor care creează presiunea din afară. Dar pe lângă această presiune care este aproape permanentă, întotdeauna, în toată viața lui David era mereu în primejdie de moarte. Și cred că asta l-a făcut să depindă mult mai mult de Dumnezeu. Dar David nu numai că era atacat în exterior, dar avea o sensibilitate interioară extraordinară. De aceea în psalmii aceștia pocăinței lui o să observăm cum reacționează această sensibilitate a omului dinăuntru la păcatul pe care el l-a săvârșit. David, am putea să-l numim și pe el omul plânsului, ca și Ieremia, prorocul plânsului. Vedem la el o stare, în psalmul acesta a relatat o stare neplăcută din lăuntru și o situație presantă din afară, din cauza dușmanilor care îl împresurau. Dacă ați observat când am citit psalmul acesta, în rugăciunea lui David este conștient de cauza acestei stări în viața lui, și anume păcatul. Păcatul a cauzat starea aceasta de durere, de suferință interioară în viața lui. Fraților, câteodată ne este dat să trecem și noi prin astfel de experiențe și să avem dureri și suferinți de care numai noi înșine suntem vinovați. Și este foarte important să realizăm lucrul acesta și să stăm față în față cu durerile și suferințele pe care noi înșine ni le provocăm. Există anumite stări pe care ni le provoacă alții. Sunt anumite încercări pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră. Dar pe lângă acestea, există un bagaj de suferinți, de dureri, pentru care numai noi suntem responsabili. Nu putem să-i blamăm pe cei din jurul nostru, nici chiar autoritățile de stat, și nu poți să-L blamezi nici pe Dumnezeu. Tu însuți ești responsabil pentru durerile și suferințele pe care ți le-ai cauzat. Eu mi-aduc aminte câțiva ani în urmă, pentru că recent Dumnezeu m-a păzit de lucrul acesta, după ce luam câte un tichet de viteză. S-a întâmplat odată să iau două, unul după altul. Și am avut așa o durere interioară și ceea ce era mai sfâșietor este că nu puteam să blamez pe nimeni decât pe mine însumi. Nu puteam să-l blamez pe polițai, el și-a făcut doar datoria. Nu puteam să blamez mașina pentru că ea merge cât apeși pe pedală. Nu puteam să blamez pe absolut nimeni decât pe mine însumi și asta a mărit durerea. Sunt, zic încă o dată, suferinți, dureri care ne sfâșie lăuntrul nostru, ne brăzdează lăuntrul de care numai noi înșine suntem responsabili. Și Psalmul 6 zugrăvește o astfel de experiență a lui David în urma păcatului său. Era un timp de adâncă descurajare pentru David, dar ceea ce este important și lecția pe care o învățăm de la el în seara aceasta e că el nu și-a pierdut nădejdea, nu și-a pierdut speranța, ci în aceste împrejurări el se roagă, se roagă lui Dumnezeu. Ce faci când o durere sfâșietoare îți macină lăuntrul, îți brăzdează lăuntrul, inima? Haideți să învățăm de la David lucrul acesta. În această împrejurare deosebit de presantă, David se roagă. Și aș vrea, în primul rând, să insistăm puțin asupra conținutului acestei rugăciuni. Observați, în citind Psalmul 6, ceva precis, ceva esențial în rugăciunea lui David. Vedeți, ce îmi place la David, și iar vreau să fiu foarte practic în seara aceasta, frați și surori, la capitolul rugăciune, pentru că este capitolul cel mai important al trăirii noastre creștine. David nu își permite să bată câmpii în rugăciune. El a compus mulți psalmi care sunt rugăciunile lui David, dar niciuna din rugăciunile acestea nu e ceva plictisitor, ceva în care să bată câmpii. Așa cum ne rugăm noi câteodată, mintea este fără rod și noi dăm drumul, bolborosim. Și Domnul Iisus ne învață în predica de pe munte, când vă rugați să nu bolborosiți. Adică să nu căutați să creați expresii care să influențeze sau să uimească pe cei din jur, pentru că nu prin asta avem garanția unei rugăciuni ascultate. Când David se roagă, chiar în această situație grea, presantă, David are în rugăciunea lui ceva precis, ceva exact, ceva esențial. Haideți să citim primele 5 versete. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-Te, Doamne, izbăvește-mi sufletul. Mântuiește-mă pentru îndurarea Ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de Tine și cine Te va lăuda în locuința morților? Observați, în rugăciunea aceasta exactă, precisă a lui David, în primul rând că el este interesat de nevoia lui prezentă. El cere de la Dumnezeu ceva precis, ceva esențial. Primul lucru care îl cere de la Dumnezeu este încetarea pedepsei. Nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. El recunoaște vinovăția și spune, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Păcatul a ofilit această floare frumoasă care și-a deschis petalele spre Dumnezeu când David l-a cunoscut în mod real și personal pe Dumnezeu ca și scutul lui, ca și izbăvirea lui, care l-a scăpat din lupta cu Goliat. Apoi David recunoaște disciplinarea în pedeapsă. Zice, mă ofilesc, îmi tremură oasele, sufletul mi-e îngrozit. El recunoaște disciplinarea lui Dumnezeu în pedeapsă, recunoaște efectele pedepsei a păcatului în viața lui. Aș vrea să insist puțin aici la Pedeapsa aceasta în urma păcatului. Vedeți? Pedeapsa lui Dumnezeu prin care El își readuce copiii lui la ascultare se manifestă în două feluri. Și vă rog să notați lucrul acesta, să nu-l uităm. Mi s-a părut foarte interesant asta studiind psalmul acesta. În primul rând, prima formă de pedeapsa lui Dumnezeu este cuvântul. Mustrarea adusă prin cuvânt. Este prima formă prin care Dumnezeu se ocupă de noi atunci când nu suntem cum trebuie, când nu suntem ceea ce trebuie. Dumnezeu ne mustră prin cuvântul Său. Îmi place foarte mult de frații care se roagă din când în când în biserică: Doamne, dacă vrei să ne mustri astăzi prin cuvântul Tău, fă-o. Este o rugăciune foarte concisă, exactă. Dacă Dumnezeu vede că are ceva de mustrat în noi, să o facă prin cuvântul Său. Este forma de disciplinare a noastră. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, ori de câte ori poporul Dumnezeu a luat o razna, Dumnezeu prin profeți ce făcea? Venea prin cuvânt și îi biciuia. Îi biciuia. Îi mustra. Și de multe ori, citind Vechiul Testament, citind profețiile, mă întreb, mă mir, cum a putut poporul acela atât de încăpățânat, atât de păcătos, să îndure acele mustrări? Păi nu-i de mirare că pe Ieremia l-au luat și l-au aruncat într-o groapă sau l-au băgat în temniță la un moment dat sau l-au tărât cu ei în Egipt, nu-i de mirare că s-au împotrivit lui Amos, nu-i de mirare că s-au împotrivit la alții, nu-i de mirare ce au făcut ei cu profeții, pe unii i-au tăiat cu ferestrăul și așa mai departe. Pentru că profeții ăștia, necontenit, biciuia în păcatele poporului, în starea lor de păcătoșenie, de rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Ei n-au prins esența că Dumnezeu îi iubea și de aceea trimitea profeții care prin cuvânt îi mustra, îi biciuia. Este prima formă de pedeapsa lui Dumnezeu când Dumnezeu ridică glasul prin cuvântul lui și ne mustră. Nu disprețuim mustrările Domnului, spune cuvântul. Cel înțelept iubește mustrarea, nebunul urăște mustrarea, nu-i place de mustrare. În cartea Proverbelor, mereu tata face aluzie la copil: fiule, nu disprețui mustrarea. Pentru că prin mustrare există o tendință de îndreptare, există o posibilitate, o alternativă de îndreptare. A doua metodă folosită de Dumnezeu în pedeapsă este nuiaua, cu care Dumnezeu ne bate, ne lovește. Atunci când noi neglijăm cuvântul mustrărilor sale, noi îl obligăm pe acest tată iubitor să ia nuiaua și să ne atingă. Știți, Dumnezeu se poartă cu noi ca și un tată cu fiii lui. Pedeapsa lui Dumnezeu nu înseamnă distrugerea noastră, pentru că ea zidește, ea bilduiește noi un caracter de toată frumusețea. Așa cum un tată se ocupă de disciplinarea copiilor săi, de instruirea copilului său, folosind aceste două metode, cuvântul mustrărilor și nuiaua certărilor, așa Dumnezeu se ocupă de copiii săi să crească, să zidească, să maturizeze în noi un caracter frumos. Deschideți la Evrei capitolul 12 și să folosim ocazia de a citi încă o dată pasajul acesta care este atât de sugestiv în ideea aceasta. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Evrei 12:5, versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri tupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pace a neprihănirii. Observați aici cum descrie Apostolul Pavel în cuvântul acesta așa de frumos. Dumnezeu folosește pentru noi aceste două metode, Și David, cu mii de ani înainte, era conștient de asta. Dumnezeu folosește cuvântul mustrărilor și Dumnezeu folosește nuiaua certării. Pedeapsa nu înseamnă distrugere, ea zidește noi un caracter. E tabloul acesta folosit pentru instruirea unui copil. Tata vrea să formeze un caracter, să scoată om din copilul lui și folosește cuvântul mustrării și nuiaua certării. O pedeapsă în dragoste, o pedeapsă limitată și o pedeapsă cu un scop. Așa se poartă Dumnezeu cu noi, ca un tată cu copilul lui. O pedeapsă în dragoste, mustrările lui sunt mustrările dragostei lui, loviturile nuielei lui sunt loviturile dragostei lui, pedeapsă limitată, nu pentru totdeauna, ci când și cum consideră el că e nevoie spre binele nostru, și o pedeapsă cu un scop, ca să aducă în noi roada neprihănirii. Roada neprihănirii. David era, deși era fricos și tulburat de pedeapsa aceasta al Dumnezeu, el era conștient de aceste două forme de disciplinare al Dumnezeu, mustrarea prin cuvânt și pedeapsa, lovitura cu nuiaua. De aceea auziți cum se roagă el tremurând în versetul 1. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Deci, mustrarea prin cuvânt și pedepsirea cu nuiaua. Era foarte fricos, era conștient că merită asta, era foarte fricos, dar în același timp știe că cel care aplică nuiaua este tata. Știți cum mi-l imaginez pe David în conjunctura aceasta? Ca un copil care a făcut o prostie, a făcut o trăznaie și vine în fața lui tata și știe ce urmează. Îl vede pe tata că ia cureaua sau nuiaua. Și exact așa se roagă și David: Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Unii copii sunt foarte sensibili la mustrare. Ar suporta ușor bătaia numai să nu-i mustri. Alții sunt mai sensibili, poți să-i mustri cât vrei, dar să nu iei nuiaua. Când ai luat nuiaua, ai durere pentru ei. Sensibilitatea fiecăruia. David era conștient de lucrul acesta și se roagă lui Dumnezeu. Dar mai departe, David se bazează, se bizuie pe Dumnezeu. El recunoaște că a păcătuit, că merită pedeapsa, se roagă ca Dumnezeu să înceteze pedeapsa, dar se bazează pe un Dumnezeu al milei și al harului. Asta nu înseamnă că noi minimalizăm păcatul când avem conștiința asta că Dumnezeu e Dumnezeul milei și al harului și al îndurării. Zice Apostol Pavel, să păcătuim mereu să se mulțească harul? Nici de cum. Noi am murit față de păcat. Dacă Dumnezeu e Dumnezeul milei, al îndurării, al dragostei, asta nu înseamnă să abuzăm de această calitate a lui Dumnezeu. Ce copil e acela care abuzează de bunătatea lui tatălui? Un copil răzvrătit, un copil obraznic, impertinent. Când tata e bun, tu trebuie să dovedești să fii și tu bun, să fii cu minte, ascultător. Așa este și relația noastră cu Dumnezeu. David imploră mila lui Dumnezeu, puterea lui mântuitoare, nu amână, nu neglijează rezolvarea problemei. Zice, ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc, vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Cere îndurare pentru trupul lui epuizat, obosit și pentru sufletul lui încătușat și îngrozit. Aș vrea să mă opresc puțin la aceste două cuvinte, milă și har, de care David face caz și de care noi facem caz ori de câte ori greșim înaintea lui Dumnezeu. Fraților, ce semnează milă și ce semnează har? M-am gândit să dau o definiție foarte simplă la aceste două noțiuni cu care avem de-a face toată ziua în relația noastră cu Dumnezeu. Milă înseamnă că Dumnezeu nu ne dă ce merităm. Când stăm înaintea lui Dumnezeu cu păcatele noastre și mărturisim starea noastră, noi știm ce merităm. Plata păcatului este moartea. Faptul că cere mila lui Dumnezeu, spune, Doamne, ai milă de mine. Asta înseamnă, când Dumnezeu ne arată mila Lui, că El nu ne dă ce merităm. Har? Har însemnează altceva. Har însemnează că Dumnezeu ne dă nouă ce? Ceea ce noi nu merităm. Dumnezeu ne dă ceea ce nu merităm. Favoare, grație, iertare, acceptare și așa mai departe. El iartă pe cei care își mărturisesc starea lor și se pocăiesc. David face apel la mila, la harul, la îndurarea lui Dumnezeu. Zice, sufletul meu îngrozit de tot și tu, Doamne, până când zăbovești să te înduri de mine? Teroarea, groaza i-a apucat sufletul, oasele îi tremurau și asta este reacția în urma păcatului. Să știți că păcatul produce o reacție, ori o reacție de împietrire, ori o reacție de groază, de tremur înaintea lui Dumnezeu. Depinde de structura ta sufletească. Speranța lui era doar în Dumnezeu. Și de aceea ridică întrebarea asta, și întrebarea asta este o întrebare esențială pentru toți sfinții lui Dumnezeu. Până când, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Citeam undeva într-un comentariu că asta era expresia favorită a lui Calvin. Până când, Doamne, până când? În luptele care au produs reforma cu papalitatea, cu dușmanii credinței, Calvin folosea mereu întrebarea asta, până când, Doamne, până când? Despre sfinții care stau sub altar, sufletele celor junghiați care sunt sub altar, spune în cartea Apocalipsa, capitolul 6, versetul 10, ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Doamne, Tu care judeci, Tu care ești sfânt și adevărat zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Parcă sunt momente și sunt stări în care toți sfinții lui Dumnezeu folosesc această expresie, această întrebare. Până când, Doamne? Și David, în starea lui, în durerea lui, în strigătul durerii, folosește expresia asta. Până când, Doamne? E strigătul tuturor sfinților lui Dumnezeu, celor care au o inimă sensibilă atunci când știu că starea lor nu este ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. David se gândește la veșnicia sa, versetul 5, zice 45, întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, că cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? David realizează că absența lui Dumnezeu din viața lui a mărit durerea, stresul, tensiunea lăuntrică. De aceea zice, până când, Doamne, zăbovești să vii la mine? Și imediat David se gândește la alternativa morții. Nu știu dacă ați trăit experiența sau dacă ați realizat această situație vreodată în viață. În urma unui păcat, a unei stări nepotrivite înaintea lui Dumnezeu, ți-a venit cumva simțământul morții? Ai avut momente în care te-ai simțit vinovat, te-ai simțit murdar înaintea lui Dumnezeu? Și imediat a venit gândul, dacă aș muri chiar acum, ce s-ar întâmpla cu mine? Asta a realizat David în rugăciunea asta. Zice, Doamne, imediat l-a apucat groaza, dacă aș muri în starea asta, în situația asta? Și imediat vine înainte al Dumnezeu ca un copil, cel ce moare nu-și mai aduce aminte, Doamne, de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Mereu el vine înaintea lui Dumnezeu cu alternativa asta. Doamne, nu mă omoră acum, pentru că aș vrea să te mai laud, să mai dai har să te mai laud, să te mai proslăvesc. Și câtă vreme trăim în viața aceasta, este timpul în care nu să păcătuim, ci să aducem laudele noastre înaintea lui Dumnezeu. E felul în care, în mod copilăresc, David imploră mila și prezența lui Dumnezeu. Doamne, parcă mă înfior, ai putea să mă omori acum. Dar fii atent, dacă mă omori, Doamne, acum, eu nu te mai pot lăuda. Gândește la lucrul ăsta. Eu totuși aș vrea să mă pocăiesc și să cânt din nou laudele tale. Te rog, nu mă omor acum, pentru că cei care ajung în locuința morților nu mai pot să te laude. Mai lungește firul vieții mele ca să te pot lăuda. Și lui Dumnezeu îi place. Îi place când noi punem problema copilărește în felul acesta. Și Dumnezeu a ascultat această rugăciune a lui David. Nu există în viața creștină a omului născut din nou o stare mai teribilă decât starea pe care o provoacă păcatul. Și aici ne deosebim noi de cei din lume. Vedeți, sunt oameni în lumea asta care păcătuiesc așa, în mod grosolan, abuziv. Și nu se sesizează nimic. Ei pot să stea liniștiți, să mănânce, să bea, să doarmă, să distreze, să râdă. Un om născut din nou nu e așa. Aici este diferența. Diferență de structură, de natură, dacă vreți. Omul lui Dumnezeu, când s-a întâmplat să cadă, să alunece într-un păcat, starea lui este o stare teribilă, o stare teribilă. El nu poate El nu se mulțumește în starea aceea. E ceva mai teribil ca fiorul morții. Noi suntem slabi și uneori cădem. Și asta provoacă astfel de experiențe. Și de aceea ne oprim în seara asta să studiem experiența aceasta a lui David. În primul rând, durere insuportabilă, versetul 6. Nu mai pot ce mânt. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Durere insuportabilă. Remușcări. Observați, când Iuda a păcătuit și a vândut sânge nevinovat, și el a avut remușcări. În urma remușcărilor, ce a făcut Iuda? S-a dus, s-a spânzurat. David și el păcătuiește și are remușcări. În urma remușcărilor, David ce face? Întoarce fața spre Dumnezeu și se roagă. Se pocăiește. Observați două direcții opuse. Iuda păcătuiește, are remușcări, se duce să spânzură. David păcătuiește, are remușcări, se duce spre Dumnezeu să pocăiește. Cere iertare, imploră mila lui Dumnezeu. David este, în privința aceasta, un prototip al Domnului Iisus. Zice, om al durerii și obișnuit cu suferința. Și asta era și David. Și de multe ori Dumnezeu îngăduie în viața copiilor săi pe care iubește dureri și suferințe. Și asta ne aseamănă cu Domnul Iisus și ne ține dependenți de Dumnezeu. Să strigăm către El după izbăvire, după ajutor. Apoi, neliniște, agonie. Zice, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Insomnie și lacrimi. Mă gândesc și fac aluzie la psalmul care chiar l-am studiat serile trecute. Patul lui David trebuia să fie un loc al odihnei, al liniștei, al confortului, al reîmprospătării, revitalizării. Dar în urma păcatului, patul lui David a devenit locul durerii, al încercării, un loc insuportabil. Vedeți cum, ce produce păcatul în viața omului? Cel mai bun loc, locul odihnei, al liniștei, al confortului, îl transformă în locul necazului, al întristării. Zice, în fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Timpul de insomnie, frați și surori, poate să fie un timp de rugăciune. Când nu poți dormi noaptea, scoală-te și te roagă. Este o metodă foarte bună. Și o să-ți vină și somnul și o să-ți vină și pacea lăuntrică. Timpul de insomnie e un timp de rugăciune. Și este aici un tablou frumos, o aluzie la lacrimile vărsate în așternut. Nu știu dacă ați avut experiențe din astea. Să stai, să gemi înaintea lui Dumnezeu în timpul în care a trebuit să dormi și să-ți mărturisești starea ta înaintea lui Dumnezeu, să implori mila, iertarea lui Dumnezeu. Nu nemulțumiri, nu blesteme, nu revoltă, ci lacrimi în așternut, rugăciuni de pocăință, de mărturisire înălțate înaintea lui Dumnezeu. Apoi, o epuizare fizică, zice, mi s-a sub fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. O epuizare fizică. Ceea ce mărește tragedia în situația asta lui David sunt dușmanii din jurul lui care așteaptă prăbușirea lui. Dușmanii care îl acuzau pe David, râdeau de el și îl batjocoreau și zicea s-a terminat cu David. Și când noi ajungem în astfel de stări, când am păcătuit, când udăm așternutul cu lacrimi, ceea ce doare, ceea ce mărește suferința și mai mult, este când alții din afară râd de noi și ne batjocoresc și zic, uite pocăitul, uite, ai auzit ce-o făcut cu tare și cu tare. Asta mărește și mai mult febra sufletului, mărește și mai mult suferința. Aș vrea să mergem mai departe și să închei ocupându-ne puțin de ascultarea acestei rugăciuni. De la versetul 8, depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrășmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă, într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Fraților, învățăm aici o lecție extraordinară, că rugăciunea și lacrimile nu sunt zadar niciodată. Rugăciunea și lacrimile întotdeauna au un rezultat. Un rezultat pozitiv, satisfăcător. Psalmul acesta începe cu plângeri triste, cu gemete, cu dureri, cu febră sufletească. Dar ce-i frumos că psalmul se încheie cu bucuria laudei, a mulțumirii, a satisfacției în urma iertării pe care sufletul pocăit o primește de la Dumnezeu. Și aș vrea să observăm aici, să mă opresc la două lucruri. În primul rând, siguranța. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele. Domnul îmi ascultă rugăciunea și Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Siguranța lui David, încrederea lui în Dumnezeu. Chiar dacă a păcătuit, David are siguranța rugăciunii ascultate. Când vii înaintea Domnului, cerând iertare, El ți-o dă, slăvit să fie numele Lui. Ăsta este Dumnezeul căruia noi ne închinăm, căruia ne mărturisim păcatele. Oricine va chema numele Domnului, spune Scriptura, va fi mântuit. Și versetul acesta se amintește în Habacuc prima dată, apoi se amintește în Faptele Apostolilor și apoi îl amintește Apostol Pavel în Epistola către Romani. Noi trăim vremea aceasta despre care au profețit prorocii, căci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. David a chemat numele Domnului și a fost izbăvit, a fost mântuit. Ce schimbare de decor în ultimele trei versete ale acestui psalm. Cel ce plângea și gemea înainte, acum e mulțumit, se bucură încrezător în Dumnezeu care i-a ascultat rugăciunea. Slăvește pe Dumnezeul care a auzit glasul plângerilor lui și a răspuns la rugăciunile lui. Și asta este o încurajare extraordinară pentru noi, frați și surori. Să așteptăm în tăcere ajutorul și izbăvirea lui Dumnezeu. Chiar dacă suntem jos de tot, să stăm acolo și Dumnezeu se va îndura de noi. Așa cum s-a îndurat de Iov, așa cum s-a îndurat de David, așa cum s-a îndurat de alții, Dumnezeu se îndură și de noi, slăvit să fie numele Lui. Deși a greșit, David, lui nu-i place să se amestece cu cei răi. Auziți expresia cu care el începe aici, în descrierea siguranței. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul. Cum vă sună în ureche expresia asta? Unul care a făcut răul și încă ce rău mare, a curvit, a mințit, a ucis voit, a camuflat, a încercat să acopere și acum vine și strigă în gura mare, depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul. Cum vine asta? Foarte simplu. David a experimentat iertarea lui Dumnezeu. El a greșit, a păcătuit, a făcut ce este rău înaintea Domnului. Dar lui nu-i place să se amestece cu cei ce fac răul. El nu rămâne în starea asta și nu se amestecă printre cei ce fac răul. Cineva spunea că viața noastră se poate asemăna cu o oaie sau un porc care cade într-o baltă, într-o mizerie, într-o mocirlă. Când o oaie se întâmplă trecând pe lângă o baltă să alunece, să cadă acolo, să se murdărească de noroi, care este tendința ei? Să caute să scape de acolo cât mai repede posibil. Să iasă de acolo și cum a ieșit de acolo, se scutură și apucă groaza și niciodată ea nu va mai trece pe lângă balta aceea, pe lângă mocirla aceea. Experiența asta o va face foarte temătoare. Ce se întâmplă când un porc cade într-o baltă, într-o mocirlă? El rămâne acolo, se tăvălește acolo, îi place, e mediul lui. Lui îi place mocirla, asta e natura porcului. Aici ne putem noi verifica natura noastră, dacă suntem născuți din nou sau nu suntem născuți din nou. Suntem numai niște oameni religioși. Atunci când s-a întâmplat să cădem, să experimentăm o cădere în păcat, care este atitudinea noastră? Căutăm să ieșim urgent de acolo, să cerem milă, îndurare, să ne pocăim ca David, să strigăm, Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta, nu mă mustra cu urgia ta, ai milă de mine, Doamne, mă apucă groaza, tremur. Sau ne tăvălim acolo, camuflăm, Și când cineva caută să ne întindă o mână de ajutor, să ne scoată, începem să ne uităm fioroși. Ce ai cu mine? Lasă-mă în pace! Ce e altul? N-a greșit? Ce te legi de viața mea? Care e atitudinea noastră? Păi depinde de natura noastră. Ori e natura oii, ori e natura porcului. Dacă ne place în păcat să ne tăvălim acolo, să ne asociem cu cei răi care păcătuiesc, știți, se întâmplă, și am văzut la tineri în mod deosebit lucrul ăsta, când se întâmplă să păcătuiască, să unesc cu cei nelegiuiți. Și vedeți, în cloacă, totdeauna, un grup, o ceată de derbedei, totdeauna sunt acolo, toți la oaltă. Lor le place împreună, tot timpul, pentru că e natura lor de mocirlă. Murdari, murdari cu murdari, curații cu curații, întotdeauna este așa. Dacă tu ești o natură divină, un om născut din nou, totdeauna te vei feri de tot ce-i murdar, de tot ce-i mizerie, și vei striga în gura mare, ca și David, depărtați-vă de la mine tot ceea ce faceți răul. Nu vreau să mă asociez. David, în urma căderii lui, era frică, tremura tot și spune, depărtați-vă de la mine tot ceea ce faceți răul. Nu mai vreau să mă asociez cu voi, știu ce înseamnă a face răul. Și nu mai vreau experiența asta pentru nimic în lume, pentru viața mea. Și el slăvește pe Dumnezeul care îi ascultă rugăciunea. Aici, în versetul 8 și 9, observăm trei expresii, trei afirmații ale ascultării rugăciunii. Este foarte interesant. Domnul a auzit glasul plângerii mele, prima afirmație ascultării rugăciunii. 2. Domnul îmi ascultă cererile. 3. Domnul îmi primește rugăciunea. Trei afirmații ale certitudinii că Dumnezeu ascultă rugăciunea lui. Și apoi, al doilea lucru care aș vrea să-l subliniez aici în încheiere este schimbarea situației. Vrăjmașii înainte erau bucuroși de durerea lui David, că e înfrânt, că e terminat. Rugăciunea pocăinței însă schimbă situația. Și să nu uităm niciodată, frați și surori, rugăciunea pocăinței întotdeauna schimbă situația. E un sfârșit frumos aici. David i-a asigurat, dușmanii sunt rușinați. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine și cuprinși de spaimă, într-o clipă vor da înapoi acoperiți de rușine. Cei ce râdeau, batjocoreau și arătau cu degetul, acum sunt rușinați. Rugăciunea pocăinței a schimbat toată situația. Și asta a fost valabil în cazul lui David și este valabil și în cazul nostru. Nu trebuie să tratăm păcatul ușor. Nu trebuie să camuflăm păcatul niciodată, frați și surori, ci să venim cu păcatele noastre, cu starea noastră, să le mărturisim înaintea lui Dumnezeu, să cerem milă, îndurare și iertare de la Dumnezeu. Dumnezeu iartă și Dumnezeu reabilitează. Și asta e o încurajare mare pentru noi. În seara aceasta, meditând la rugăciunea asta a pocăinței lui David, ai vreo cădere de care numai tu știi, numai tu știi și n-ai spus-o nimănui? N-ai avut putere să mărturisești niciodată? Păcatul acesta presează în viața ta. Ori ți aduce remușcări și durere ca lui David, dacă ai o natură divină, dacă ești un om născut din nou, sau te împietrește și te faci un om nesimțitor. Și nu-ți mai pasă de nimeni și nimic și te unești cu cei răi. Îți place anturajul lor. Asta realizează păcatul. Dacă ai vreun păcat nemărturisit, în seara asta poți ocoli mânia lui Dumnezeu, cerând milă și îndurare și iertare. Și Dumnezeu, când mărturisești păcatul, El îți dă iertare. Când noaptea ți se pare lungă și întunecoasă, dacă păstrezi încrederea în Dumnezeu, dacă uzi așternutul tău cu lacrimi, dacă te raportezi corect la Dumnezeu și mărturisești starea ta, zorii prezenței lui Dumnezeu se vor ivi, așa cum s-au ivit pentru David. Și tu vei experimenta iertarea lui Dumnezeu. Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Câtă certitudine, ce frumusețe de caracter! David, care a păcătuit, face această afirmație. Domnul îmi primește cererile, Domnul îmi ascultă rugăciunea. Slăvit să fie Domnul acesta! Merită să te închini în fața unui astfel de Dumnezeu. Merită să-ți mărturisești starea în fața unui astfel de Dumnezeu. Să ceri iertarea Lui, să implori îndurarea Lui și El ți-o dă. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să o facem în seara aceasta. Amin.